Sveikinu visus nepabūgusius žiemos prasidėjusios ir atvykusius į studijas. Šie metai B metai yra Morkaus Evangelijos metai ir mus sugražina eilinis laikas į Morkaus Evangeliją. Ir mes skaitome pirmą skyrių nuo 14 iki 20 eilutės, trečias eilinis sekmadienis nuo 14 iki 20 eilutės.
Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklus į ežerą, buvo mat žvejai. Jėzus tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Ir tuo jau palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebedėjų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.
Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Tai tokia trumputė ir labai aiškė evangelija. Tai aš manau, mes ilgai neužtruksime. Čia greit viską įsiaiškinsim ir galėsim bėgti namo. Čia niekada gerai nesibaigė tokia įžanga, ar ne? Bet jeigu greitai atrasim tą pagrindinę mintį, tai mums bus paprasčiau. Nu, kur čia dabar, manote, yra šaknis? Kas ten sakė, dar atsiverskite ir tikėkite? Nu, geras dalykas, bet mes jau tą girdėjome, čia ir Jono žinia yra panaši, tai tarsi kažkaip tai nieko naujo tam, ką mes girdėjome. Aha, va, čia jau gal panašiau. Aš irgi pasižymėjau, kad atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat. Čia turėtų sutrikdyti mus, kad kažkas atėjo, kažkas nauja prasideda ir ar mes suvokiame tą naujumą ar nesuvokiame. Čia kaip tam tikri civilizacijos arba kultūro kismai, kartais net nesuprantam, kad juose dalyvaujame, bet po kurio laiko paaiškė, kad jie jau įvykę. Mąstymas jau yra pasikeitęs. Labai gražus pavyzdys yra popiežiaus Jono Pauliaus vizitas ir galimas, dabar jau daugiau užsakoma, kad galimas, nebūtinai, kad įvyksantis popiežiaus Pranciškaus atvykimas į Lietuvą, jie skirsis jau vien to, kad pasikeitė Lietuva. O Lietuva tai ne, kad ten daugiau kryžių pristatyta ar ko nors kita, bet Lietuvos žmonės kitokie, mąstymas kitoks, supratimas kitoks, požiūris į bažnyčią, į tikėjimo dalykus, jis yra šiek tiek pakitęs. Mes sakėme, kad šiandien bažnyčia didžiausias iššūkis tai sukultūrinta krikščionybė, kurią reikia išvaduoti iš tam tikrų kultūros paprotinių dalykų ir sugražinti prie esmės. Ne mes taip darome, kadangi taip radome ir taip paliksime, bet bandome atsakyti klausimą, kodėl taip darome. Ar beverta taip daryti, ar tai atskleidžia tą pagrindinę prasmę ir mintį to, ką mes darome. Tai va tas atėjo įvykdymo metas Dievo karalystė čia pat. Kas čia dabar vyksta? Kaip čia visi supranta? Tai tą bandysime kažkaip tai aiškintis. O pačios pašaukimo istorijos, jos irgi įdomios. Nežinau, gal kam pavyko labiau pasiaiškinti, aš niekur komentaruose neradau, bet specialiai ir neieškojau. Kodėl pakvietė dvi poras brolių? Nekilo klausimas, kad pirmieji pašaukti mokiniai iš tiesų yra dvi poros brolių. Andriejus ir Simonas Petras, ir tada Jokūbas ir Jonas. O jeigu skaitytume Jono Evangeliją, ką mes skaitėm praeitą kartą, tai iš tų dviejų porų po vieną. Ir jie vis tiek atsivedė likusias, vis tiek tie keturi yra pirmieji pašaukti būti Jėzaus mokiniais. Toks lieka labai įdomus klausimas, į kurį aš šią dieną neturiu jums atsakymą. O toliau einame prie pačio teksto, čia tokį komentarą radau, įdomų provokuojantį komentarą, gal mes ties jo ir apsistosime, o paskui daugiau tokie egzegetiniai dalykai. Taigi, atrodo, kad tos eilutės 14 ir 15, jos yra, nu, tokios atskiras, visiškai atskiras gabaliukas. Ir egzegezė komentaruose dažniausiai ir yra atskiras gabaliukas. Kalbama tik apie tas dvi eilutės. O paskui jau kalbama tada vėl atskirų tekstų apie 16 eilutę pirmųjų mokinių pašaukimą. Bet mūsų skaitinys sujungta į vieną. O sujungta į vieną, todėl, kad mes apie Joną kai ką žinome. Apie Joną mes girdėjome Advente. Jonas yra tokia Jėzaus krikšto ir viešos veiklos pradžios figūra. Jisai nurodo į Mesiją, nurodo, kad čia Dievo vienėlis. Taigi, Jonas sujungtas, Jėzus laisvas. Tarsi perėmė estafetę iš Jono. Laukimo laikas baigėsi. Dievas aktyviai veikia žmonijos istorijoje, atnešdamas geresnio pasaulio versiją. Laukimas Dievo pažadų įsipildymo baigėsi, pažadai jau pildosi Dievui tapus vienu iš mūsų asmeniu. Ne visuotinai ten iš dangaus surikiavus visą tą bertvarkę, bet į tą kūriniją atsiunčiant savo sūnų, save patį. Įžengiant į šitą nedarno harmoniją praradusi jo sukurtą į pasaulį ir atnešant sutaikinimo kitokio pasaulio kažkokią kitokią formulę, viziją, raktą. Kad prisijungtume prie šio veikimo, reikia pakeisti savo mąstymą. Atsiverstime, žinom tą žodį graikišką metanoją. Kad galėtum prisidėti prie šito Dievo veikimo, reikia pakeisti savo mąstymą. Tai yra, reikia mąstyti ne kaip pasaulis masto, bet kaip masto į pasaulį atėjęs Dievas. Nes pasaulis be Dievo jis turi nusistatę savo taisyklę, savo įstatymus, kaip ir kodėl mes neperpjotume vieni kitiem gerklių ir taip toliau, kaip mes galim sugyventi šitame netobulame pasaulyje. Pasaulis turi savo versiją. O Jėzus atneša Dievo versiją. Ir kad galėtumėm prisijungti prie Dievo matymo ir mąstymo, žvilgsnio į pasaulį, mums reikia pakeisti savai. Ir ne tik pakeisti mąstymą, bet atsiduoti tam veikimui. Tapti to veikimo dalimi. A, aš suprantu, Dieve, ką tu čia darai, daryk, aš tau netrukdysiu, einu prie savų reikalų. Ne, sako, jeigu supranti, ką aš noriu čia daryti, įsijunk į šitą veikimą. Kas yra labai svarbu suprasti, kad išganimo, išgelbėjimo, pasaulio perkeitimo darbe Dievas neveikia vienas. Jis nori įtraukti kūrinyje, jis nori įtraukti mus žmonės. Tad supratus, anksčiau ir vėliau reikia atsiduoti gerai naujienai Evangelijai. Vėlgi sakiau, šitas veikimas nėra tik Jėzus pats vienas, jam reikės kompanijos, draugų, kad galėtų mokyti, skelbti, gydyti, išvarinėti demonus kartu su juo ir galiausiai jo vardu ir su jo dvase. Jam ne tik reikės kartu veikti, vietoj jo reikės veikti jo vardu pasaulyje, kai jis dabar yra grįžęs į savo garbę įžengęs, bet dar mums jos neapreiškės iki galo čia žemė. Taigi jam reikia bendrų. Ir mes žinome, vienas laukia ne karys, ir Dievas surizikavęs tapti žmogumi, taipogi prisima ir pasaulio veikimo techniką, jeigu taip galima įsireikšti, kad tu turi rasti bendraminčių, tu turi rasti bendrininkų, tu turi turėti savo kažkokią kompaniją. Žmogus yra sociali būtybė, jam reikia kitų žmonių, kad įsiskleistų galų gale jo žmogiškosios galios, jo gebėjimas protauti, jo laisvę. Kur jis juos ras? Ir tada čia sako, mokinių pašaukimo istorija per trumpa. Jei trūksta detalių. Kaip kad pavyzdžiui, Jono Evangelijoje samarietės pokalbis su Jėzumi prie šulinio. Atsiverskim Jono Evangeliją, 4. skyrių, 11. eilutė.
Moteris atsiliepė, viešpatė, bet juk tu neturi ko pasemti, o šulinys gilus, iš kur tu imsi gyvojo vandens.
Aha. Va, prašau, kokia labai praktiška detalė. Aš tau duosiu vandens, tau nereikės čia vaikščioti, o moteris labai akivaizdžiai sako, tai šulinys gilus, tu neturi ko pasemti, ko tu čia man pasemsi. O čia atrodo va, tokių detalių kaip ir stokojama. Ir šioje istorijoje Andriejus ir Simonas galėjo nusijuokti Jėzui, eikite paskui mane, aš padarysiu žmonių žvejais. Ir to jau palikė tinklus, jie dunoje su juo. Nu, čia kažkaip viskas labai paprasta. O jie galėjo sakyti, žvejosim žmonės, o kur tavo tinklas, Jėzau? Su kuo mes tą darysim? Tai būtų buvęs pirmas nepatogus klausimas, nesusipratimas, nesusikalbėjimas, kokiu dar daug laukia Jėzaus ateityje. Būtų pirmas akivaizdus, aha. Mokiniai praktiški, labai pasaulietiški žmonės sako, žmonės žvejosim, tai su kuo dabar žvejosim? Mes tai tinklą turim valti, o tu ką turi? Arba Jokūbo ir Jono tėvas Zebediejus galėjo sušukti jiems nueinantiems paskui Jėzų. Ką jūs sau galvojate? Ką darote? Ši valtis, kaip ir viskas, ką aš turiu, vieną dieną bus jūsų. Jums tik reikia laiko. Nepalikite mane su šiais nepatikimais svetimais samdiniais. Be to jūs man skolingi. Tai būtų parodę šeimos ir mokinystės įtampą, kuri nuolat persekioja Jėzaus bendruomą. Čia praleista labai daug tokių, atrodo, nepatogių detalių, kurios, nu, žmogiškai turėjo būti. Tai taip jau tas Zebediejus besąlygiškai ten pamojavo, žinai, ranką ir praėjo čia koks prašalietis. Taigi va, viską teisingai susakė, ką viskas, ką aš čia turiu, bus jūsų ir turėkit kantrybės ir iš vis. Tai čia dabar savi eina kažkur tenai vaikštinėti pakiemiais, o aš turiu samdyti kokius tai svetimus, kad mūsų šeimos verslą užtikrintų. Panašu, kad šie du susitikimai nesiekia atpasakoti pačius įvykius. Tikro gyvenimo atpasakojimai reikalauja pokalbio, argumentavimo, užsirašymo ir to, kas daugiausiai suėda žmogiškojo gyvenimo laiko, pasverti galimybės ir priimti sprendimą. Čia nebuvo atsižvelgta į tai, kas iš tiesų suėda daugiausiai mūsų gyvenimo laiko, tai yra su supratimu, su tam tikru žinojimu, per tam tikrus susitikimus, ateinančios galimybės ir mūsų pareiga ir kartu neišvengiamybė apsispręsti, priimti tam tikrus sprendimus. O čia va, pasakė, nuėjo čia, žinai, nieks nieko. Tačiau Evangelijos pasakojimas tai praleidžia ir pabrėžia kitus dalykus. Jėzus pašaukė mokinius prisijungti prie jo misijos, vesti žmonės į dvasinį supratimą ir veikimą, kurį jis pavadino prisiartinusią Dievo karalystę. Pašaukė mokinius prisijungti prie jo misijos, vesti žmonės į dvasinį supratimą ir veikimą. Neužtenka, kaip aš sakiau, tik pakeisti mąstymą, atsiversti, dar reikia ir atsiduoti, dar reikia ir pradėti kažką daryti su tuo supratimu. Ir tai jis, tą misiją jis pavadino prisiartinusią Dievo karalystę. Šis šaukimas reiškia išgirsti kvietimą, palikti šeimą ir užsiėmimą įprastą darbą ir sekti Jėzumi. Atrodo, kad laiko tarp pakvietimo ir palikimo nėra daug. Abiejose atvejose sakoma, iškart išgirdę viską palieka, tinklus, valtis, tėvą ir samdinius. Pakvietimas ir palikimas, arba nusigrėžimas, nusisukimas nuo praeities, nuo to, ką aš turėjau, susiję patirtis. Vienas veda prie kito. Pakvietimas veda link palikimo, palikimas pakeičiamas sekimu. Viskas su viskuo susiję ir yra natūrali seka. Kada aš gaunu naują supratimą neišvengiamai, tas reikalauja kitokio veikimo, kitokio sprendimo. O tas kitokie sprendimai reiškia, kad nebe tie senieji. Aš kažką turiu palikti įprasta ir sena, ir atsiduoti, pasiryžti, rizikuoti kažkam naujam. Kad tai natūrali seka. Ir kodėl jinai neįvyksta daugumos gyvenime, Jėzaus atžvilgiu, todėl, kad praleidžiama, norima praleisti vieną iš šitų trijų sekos grandžių. Pirmiausia, tai nenorima girdėti kvietimų. Nenorima. Paleidžiamas triukšmas, prisigalvojama visokių siemimų, kad tik tai neišgirsti. Yra tiek daug pykčio, ypač vyresniuose žmonėse, kurie baigia nugyventi gyvenimus ir mato, kad nu kaip ir viską turės palikti, o taip ir nesurado vardan ko čia visas tas buvo. Ir vietoj to, kad ieškotų tikėjime kažkokios tai išvalgos ir paguodos, jie dar ir tą su dideliu tokiu nuoseklumu ir neigia, ir pyksta, ir pavydė, ir taip toliau. Kitas atvejis yra išgirdus kvietimą, aš žinau, kas yra Jėzus, aš žinau, kas yra tikėjimas, bet aš dar netikiu ir nepasitikiu, kad tai yra daugiau arba geriau už tai, ką aš jau turiu ir žinau. Tai tas nenoras keistis ir nenoras palikti savo senojo gyvenimo kažkokių tai parametrų ir koordinačių ir priimti naujas. Ir galiausiai, net jeigu išgirdai kvietimą ir priėmėi tą tikėjimo dovaną, dar reikia sekti, dar reikia ne pačiam vadovauti Dievui. Nu, dabar aš jau tavęs išgirdau, aš dėl tavęs visko atsisakiau, dabar klausy, ką mes turime daryti. Ne, trečias veiksmas yra klausyti, ką aš dabar turiu daryti. Tai yra neturėti tiek daug savo planų ir savo įsivaizdavimų, būti atviram ir lankščiam sekti mokytojo pėdomis, būti mokiniu. Aš sakiau, tai reiškia labai, labai pažodžiui, dėti savo pėdas į priešais ėjusio pėdas, į tas pačias pėdas. Yra noras kartais mums primesti Dievui savo valią. Aš viską dėl tavęs tiek dabar padariau, tu vos ne man skolingas dabar esi šitą, kitą arba trečią, nes aš dėl tavęs tiek esu jau čia pasiaukojęs ar atsisakęs. Dabar čia buvo tokia psichologinė, galim sakyti, egzegezė, kur dažnai būna jūsų galvose, bet negaunat progos tikriausiai išsakyti. O dabar grįžkime prie tos žodinės, tos pažodžiui, egzegezės. Kai Jonas buvo suimtas, ir tada žinote, kad aš sakiau, kad reikia, kas turi galimybę šiais metais naudoti naująjį vertimą, tai naujam vertime yra parašyta. O kai buvo atiduotas Jonas, atėjo Jėzus į Galilėją skelbintis Dievo evangeliją. Tai suimtas ir atiduotas šiek tiek skiriasi. Ir tada pačio yra komentarai labai neblogi. Atiduotas, paradidomi, vienas iš kertinių Morkaus žodžių. Jis nusako perdavimo iš vienų rankų į kitas idėją. Perduoti, atiduoti, įteikti, išduoti, atiduoti priešų ir panašiai. Pas Morkų šis žodis dar bus pavartotas 19 kartų. Jo pabrėžtinai rodoma į vis intensyvėjantį Jėzaus atidavimą, išdavimą, kurį iš anksto vaizduoja Jono atidavimas. Jonas ne tik istorinė, bet ir teologinė figūra, kurioje sutelkiami Senojo testamento lūkesčiai ir atvirumas naujajam. Jonas rodo į tęstinumą, į vienovę tarp seną pažado ir naują pažado pildymosi. Tačiau jo atidavimu išdavimu reiškiasi sankirtis tarp šių dviejų išgelbėjimo istorijos laikų. Taigi atrodo, juk Jonas buvo suimtas, nu, žinom, į kalėjimą uždarė, ten paskui rašo šeštam skyriui Morkaus 14-29 eilutės truputį plačiau išaiškina tą visą jo istoriją. O čia tik pasako vieną žodį. Suimtas, atiduotas, išduotas. Prasideda atidavimo, išdavimo veiksmas, kuris irgi yra Dievo gelbstinčio veikimo veiksmažodžio forma. Kaina, kurią Dievas sumoka iš meilės mums. Nes atidavimas, išdavimas yra išgelbėjimo plano dalis, tai kaina, kurią Dievas sumoka iš meilės mums. Nieko verti dalykai, kurie niekam nieko nekainuoja. Ir mes žinome ir silovadinėme veikime, kad kuo daugiau pasiūlysi nemokamų dalykų, tuo mažiau jie bus vertinami. Žmonės kažkaip, jeigu įsirašo į kokius kursus, į kokią sporto programą ar ką nors sumoka pinigus, tai paskui, jeigu ne iš didelio noro, tai iš to gailesčio pinigų, sako, aš turiu nueiti ten, žinai, pasportuoti ar paplaukioti arba kažką daryti. Ir bažnyčioje irgi stengiamės, kad nu, malonė yra nemokamai, bet visa kita, kas yra šioje žemėje, kažkas už tai sumoka. Ir mano pavyzdys yra, jau gal kartojosi, bet šita senoji klebonija, kuri kodėl yra net remontuota, kodėl jūs tvartą remontavote, ūkinius pastatus, o ne tokį va gražų pastatą ir jau būtumėm turėję ir būtų kas buvę. O aš sakiau labai praktiškai su metimais. Kadangi kaip parapijos bendruomenė naudojasi tuo pastatu, jinai už jį nemoka, jį išlaiko. Taip, per aukas, per kažką kitą, bet konkrečiai tai mes šventų rašto studijų dalyviai nemokam niekam už dabar va, konkrečiai už šildymą, už elektrą, už ką nors kitą. Mes jau esam sumokėję, kad galėtume tą turėti. Mes išlaikome šitą pastatą ir mums reikia, kad tas išlaikymas būtų kuo. Tai ką bendruomenė naudoja nekomerciniais tikslais, jinai nieko negauna, jinai praranda. Tai tame pastate, kuriame privalėtų būti šildymas, šaldymas, kanalizacija, ventiliacija ir visa kita, visos šitos sistemos turėtų veikti 24/7, už jas reiktų mokėti. Ir vienam kambarėlį legionas, kitam kambarėlį gyvasis rožinis, trečiam kambarėlį būtų šventas raštas, ketvirtam būtų jaunimas, penktam būtų sudėti visokie rakandai ir taip toliau, nu, tų kambarėlių turėtume, kaip sako. Bet paskui ateitų sąskaita gale mėnesio ir kažkam ją reikėtų sumokėti ir parapijai reiktų sumokėti. Tai va tie dalykai, kad nieko nėra iš tiesų, nemokamų pietų nėra. Kažkas už kažką tai kažkokią formą sumoka. Ir mes prie to prisidedam, bet kartu irgi nieko dovanai negauname. Jeigu ir gauname, tai dėl to, kad kažkas pasirūpino tuo. Ir čia jau gyvenimo dėsnis, kurį žinome. Tai vat, jeigu Dievo pažadų įsipildymo nepalydė tam tikrą kainą, o kainą mes žinome kokia, klausimas, ar jie ko nors verti. Galilėja. Jėzus persikelia į Galilėją. Yra Jėzaus viešo veikimo vieta, mes žinom. Tai ne sostinė ir ne jos priemiesčiai. Tai gudi provincija su visu savo vidiniu kabutėse svarbumu ir gyvenimu. Taigi, Jėzus pradeda ne nuo Vilniaus ir ne nuo priemiesčio. Jis pradeda nuo Krekenavos ir Panevėžio rajono. Pats tas. Galilėja ir Kafarnaumas yra tai, kas mūsų laikais yra Krekenava ir Panevėžio rajonas. Kodėl pradeda ne nuo sostinės? Nors paskui rasime, kad su ta Galilėja yra šiek tiek geriau, negu mums taip sakosi. Galilėja tankiausiai apgyvendinta provincija Mažojoje Azijoje. Tankiausiai apgyvendinta tuo metu buvo. Apie 15 tūkstančių gyventojų, čia mylėmis, neperverčiau, kiek čia tų kvadratinių kilometrų gaunasi tas rytis. Bet vienu žodžiu pakankamai tankiai, daug kaimelių, miestelių, viso kito ir taip toliau. 722 metais prieš Kristų asyrai užėmė šiaurinę Izraelio karalystę ir išžudė arba pabėgus daliai gyventojų į pietus arba išvežus į tremtį, atkėlė kitus gyventojus ir tada susimaišė, tarsi tas tyrumas nebuvo tokia tyra, ta Galilėja etniškai, jeigu galima sakyti, ir tad vadinosi pagonių Galilėja. Šiaip randame, kad Galilėja buvo labiau žydiška, negu buvo manyta, ypač pietų Galilėja. Daug atkasa pastatų, kuriuose yra kaip tos mikvos, žydų apsiplovimams ritualiniams reikalingi. Labai daugelį pastatų Taipogi Erodas Antipas, kuris valdė tą Galilėjos sritį, jisai kalė savo pinigus ir tuose piniguose nedrįso iškalti Cezariaus veido ir jokio kito žmogaus veido. O tai reiškia, kad bijodamas gyventojų savo piliečių priešiškumo, kurie būdami labai žydiški, laikėsi, kad negalima vaizduoti jokio atvaizdo. Tai vėl įrodo, kad Galilėja, būdama pagonių Galilėja tokia netyra ir negrina, tikriausiai buvo grinesnė ir tikresnė už Jeruzalę, už sostinę savo žydiškumu. Taigi Jėzus ne visiškai susiduria su helenistinė ar kokia kita kultūra, jis labiau namuose yra su žydiška kultūra. Bet vis dėlto pradeda ne nuo sostinės, tegu tas lieka svarbu. Dievo evangelija, Dievo gerąją naujieną, kas tai? Ir dabar bandome išsiaiškinti, mes sakime, kad evangelija yra geroji naujiena, džiugioji naujiena, karalienė Elžbietai gimė anukas, žinai, ten ar kas nors. Praneša rūmai, džiugia naujiena, visa šalis džiaugiasi, turim dar vieną sosto paveldėtoją. Nu, ką tai mums reiškia, nežinau, bet Britai labai džiaugiasi ir mes kartu su jais. Tai Dievo geroji naujiena, Dievo džiugioji naujiena, tai ką čia Dievas tokio džiugaus mums pasakė ir apreiškė arba pranešė, kad mes čia dabar turėtumėm alpiuoti iš to džiaugsmo. Dievas yra savosios naujienos kilmė, šaltinis ir turinys. Jis yra tas, kuris tą naujieną sugalvojo, bet jis ir yra naujiena. Ji nėra atskira nuo jo. Visuotinai sutarėme, kad Dievo karalystė yra centrinė Jėzaus skelbimo dalis. Centrinė jo skelbimo žinios dalis yra Dievo karalystė. Ką Jėzus atėjo paskelbti žemėje, pasaulyje, Dievo karalystė. Bet ką jį reiškia? Nors toks pavadinimas Dievo karalystė tiesiogiai Senajame testamente nerandamas, supratimas apie Dievo karaliavimą ir visuotinį viešpatavimą yra gausiai minimas. Aš gausiai visų nesuminėsiu, bet pavyzdžiui, psalmė 46-7 eilutė. Aha, taip, toliau 103:19. Bet didesnis debesys yra Dievo veiksmui, karaliavimo veiksmui, jo visagalybės įtvirtinimui, o ne statiškai tikroviai. Karalystė, va, tai yra tam tikra teritorija, ten visa kita ir taip toliau. Nors minima ir tai, randame Izaijo knygoje 24 skyrius 23 eilutė. Randame kalbama apie karalystę ir kaip apie statišką tikrovę. Nu va, ta vieta, jeigu galime, ta tikrovė, statiška tikrovė, gali būti Siono kalnas ir Jeruzalė, kuris viešpataus šlovingas tarp savo seniūnų. Nors Dievas viešpatauja visam sukurtajam pasauliui, visai visatai, ne visi pripažįsta jo autoritetą ir atmeta jį, tai yra nuodėmė, ir priešinasi, atmeta arba priešinasi. Ir ta galimybė yra, reiškiasi, Dievo galybė, jo autoritetas siekia visur ir viską, bet mes turime laisvę sakyti, čia ne tavo teritorija, čia tavo įstatymai negalioja, čia ne tu esi karalius. Mes turime tokią galę, kiekvienas žmogus. Jeigu ne išoriškai, tai vidiniai vis tiek mes galime atmesti. Ir tai yra nuodėmės erdvė, galimybė. Kada mes, sakiau, kalbam labai, labai taip egzaltuotai apie laisvę, iš tiesų laisvė turi savyje tą atsakomybę, jį gali mus atvesti link Dievo arba nuo jo atitolinti. Mums yra suteikta ta erdvė. Ribota, aišku, bet užtektina, kad Dievas suprastų, jog jam čia ne vieta mano gyvenime, ne vieta. Dievo karalystė yra jau esanti tikrovė ir būsenčios tikrovės įsipildymo viltis. Jau esanti tikrovė, Dievas jau viešpatauja ir galutinai viešpataus. Yra toks įsipildymo viltis. Mes tikime, kad jis viešpatauja ir jam galime ir verta paklusti ir tarnauti, tačiau susidurėme, kad ne visi mūsų aplinkoji tą Dievo visuotinumą, visą galybę pripažįsta ir tada atitinkamai elgesi. Mes matome priešiškumą mūsų atžvilgių, žmonės tarp savęs veikia ne pagal Dievo įstatymus. Tai kaip Dievas tą leidžia? Tai jis neleidžia, jis jau manyje pakeitė tą sprendimą, o pasaulyje dar pakeis. Mes gyvenam tą viltimi, kad vis dėl to ateis laikas, kada teisieji ir teisingumas ir gėris nugalės, o ne blogis ir ne visa gudrybė. Kitaip teologiškai sakom, Dievo karalystė jau, bet dar ne. Jau čia, bet dar ne, ne iki galo. Bus laikas, kada priešintis nebebus galima. Visa bus sutaikyta ir pajungta jo viešpatavimui. Ateis laikas, kai laisvės pasirinkti nebeliks. Visa bus pajungta ir su juo sutaikyta. Sutaikyta reiškia nebeliks jokio atstumo. Tačiau dangaus karalystė ir šitas Dievo viešpatavimas auga kaip sėkla. Morkaus 4 skyrius 26-29 eilutės.
Ir vis kalbėjo, su Dievo karalystė nėra kaip su žmogumi, kuris deria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus to jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo.
Taigi Dievo karalystė nepriklausoma nuo to, ką mes, kaip mes ar miegame, ar valgome, ar žiūrime, ar nežiūrime, jinai dirba savo darbą, kaip raugas įmaišytas, atlieka savo darbą. Yra procesas, yra nebesustabdomas veiksmas, kur mes galime tuo pasinaudoti, iššokti į tą traukinį ir važiuoti kartu, arba galime bandyti ignoruoti arba priešintis, bet tai nesustabdomas veikimas. Ir tada 30-32 eilutė. Toliau pratesti.
Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon esti mažiausias iš visų sėklų žemėje. Bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržovės, ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai.
Prašau, ir tada mes, jeigu galime sakyti, krikščionybė prasidėjusi nuo vieno žmogaus Jėzaus, mes šiandien skaičiuojame daugiau kaip milijardą. Vien tik katalikų yra milijardas, o kiek krikščionių dar yra. Tai va tas augimas. Bet aišku, viena yra kiekybinis, dar svarbu yra ir kokybinis. Ar ta seka, kur aš minėjau, ar jie yra įvykusi, ar jie yra neįvykusi. Karalystė viešpatavimą reikia priimti kaip vaikui. 10:15 eilutė.
Iš tiesų sakau jums, kas neprima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįs į ją.
Prašau, kaip priimti tą karalystę? Kaip priimti Dievo viešpatavimą? Taip kaip vaikas priima tėvų viešpatavimą. Ar su priešiškumu? Ne, su pasitikėjimu, atrodo, niekas, jis nežino jokio Seimo, jokių prezidenčių ir jokių nieko, jis tik žino tėvus ir pasitikė jų meilę, kokia jį bebūtų, kaip tėvai tą meilę besuprastų. Vat toks besąlygiškas pasitikėjimas yra ir priklausomumas kartu nuo tėvų. Mes sakome, su amžiumi vaiko laisvė, savarankiškumas didėja. Ir tame savarankiškume didėja kas? Atstumas nuo tėvų, atstumas nuo autoriteto. Paskui tas atstumas eina iki tokios ribos, kada jeigu policija arba kalėjimas ar kas teismas kaip nors nesustabdo arba šiaip kokie nors kiti atvejai, paskui patikrinimas, tai ko aš dabar klausysiu. Vis tiek jaunas žmogus, jisai pasiekė tam tikrą laisvės ribą ir tada sako, aha, supratau, dabar riba yra. Vieni skaudžiai tą supranta, kiti ne taip skaudžiai. Tada ko aš turiu klausyti ir vardan ko. Tai čia vėl atsiranda tie tokie irgi prasminiai klausimai, ar tai yra tik humanizmas, kad mes visi čia sugyventume, kad čia visiems vietos užtektų, ar dar yra kokie aukštesni motyvai, kodėl aš turiu apriboti, apsiriboti, pasitenkinti savo laisvės ribomis, kodėl aš neturiu teisės pažeisti kito laisvę, taip padidindama savoje. Nu, tos visos manipulacijos ir visa kita. Čia iš tiesų labai geras, įdomus filosofinis klausimas. Bet jis randa šaknis savo va čia, Evangelijoje. Taigi, kaip vaikas, kad galėtum vėliau ją įžengti, kai jie apsireikš visoje garbėje. Tai 9 skyrius, 1 eilutė. Jis dar jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, tarp čia stovinčių yra tokių, kurie neragaus mirties, kol išvys Dievo karalystę ateinančią su galybe. Kalbama apie karalystės ateimą su galybe, tai reiškia su tokia jėga, kuriai pasipriešinti jau nebe. Dabar dar galime priešintis, o tada jau bus akivaizdžiai, taip akivaizdu, kad nebus kur dingti. 13 skyriaus 21-27 eilutės.
Jei tada kas nors jums sakytų, čia mesijas, štai ten nesitikėkite, nes atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų. Jie darys ženklų ir stebuklų, mėgindami suvedžioti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Todėl būkite apdairus, aš jūs iš anksto dėl visko įspėjau. Tomis dienomis po ano suspaudimo sauduštėms menulis nebeduo šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus. Ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų, ateinantį debesyse su didžia gale ir šlove. Jis pasiūs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių.
Taigi va, bet kad galėtume įžengti, vis tiek reikia, jeigu tu esi vaikas tikintis ir pasitikintis ir laukiantis savo tėvų, tai tavęs negazdina. Bet jeigu tu esi prisidirbęs ir visa kita, tai tada jau, aha, požiūris kitoks. Viskas su Jėzumi keičiasi. Laukimo metas užleidžia vietą išsipildymo metui. Ir tada mes sakome, grįžtame į tekstą, Jėzus skelbė. Metas yra pribrendęs ir priartėjo Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Metas yra pribrendęs. Prisirpęs, bet dar nenuskintas. Tas brandos laikas, vaisiaus laikas, jis yra toks, nu, mažoji erdvė ištęstas procesas, kur sunku pataikyti šitą. Bet dar nenuskinta. O metas, tai čia tas kairos, graikiškai kairos. Čia tas laikas, kuris ne kronos, bet kairos, amžinybės laikas. Čia amžinas, čia ir dabar laikas jau yra atėjęs. Kronos laikas yra tas pasaulio laikas. O po to bus tas, o po to bus anas, o po to bus šitas. O kairos laikas klausia, o dėl ko visa šitai? O kam? O kodėl? Kronos, tai kas bus toliau? Kairos, o kam yra tai, kas yra dabar? Ir sakyčiau, kad nemažai žmonių išgyvena šitą tokią kronos laiko krizę, neturėdami atsakymo į kairos. Ir pasižiūrėkim Galatams 4 skyrius, 4 eilutė. Šneka irgi apie tą laiką.
Bet atėjus laiko pilnatvėj, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters, paveldu įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymų valdžioje ir kad mes įgytume į vaikystę.
Į vaikystę. Taigi atėjus laiko pilnatvėj. Kronos laikui. Jis jau yra atėjęs. Mes įeisime į dangaus karalystę, jeigu pasidarysime kaip vaikai. Tai Jėzus iš tiesų sako, kad mes galime turėti santykį su Dievu tokį, kaip vaikas turi su savo tėvais. Mes galime. Jis apie tai apreiškė. Žmonės, gyvendami tam pagoniškam pasaulį ir politeistiniam, sakė, ne, mes dievai pyksta, dievas pyksta, čia bus baudžia ir visa kita, koks čia dar gali būti santykis ir taip toliau. Čia aš dabar skaitau knygą tokią pagonybę ir krikščionybę, storą knygą, tai da, kelis puslapius tik tai perskaičiau. Bet jau ten buvo pasakyta, kad pagoniškam pasaulį labai mėgo daug dievų, kadangi jeigu kas nors bloga nutikdavo, tai dėl to, kad dievai ten tarp savęs, žinai, kažkaip nesusitarė. Pagoniškam pasaulį nebuvo nuodėmės, asmeninės nuodėmės sampratos. Mano kaltės nėra jokios. Viskas yra, kaltė yra tik ne tam dievui tikriausiai ten nusilenkio ar paukojo ar kažką kitą, nes jie tarp savęs tai matai nuolat pešasi ir jeigu tu ne tą pamaloninai, tai tas kitas trinktelėjo, kad maža nepasirodė, bet aš dėl nieko nekaltas. Nuodėmės sampratos pagoniškam pasaulį nėra. Priartėjo karalystė, bet dar nesakoma, kad atėjo. Priartėjo Dievo karalystė. Egzegetai sako, karalius jau čia, tik karalystė dar ne. Jis dar turi pasakyti, kad čia mano. Karalius jau mūsų tarpė, o karalystė jis dar turi įtvirtinti, tarsi uždėti ant spaudą savo ir pasakyti, ką jūs čia jokaujate. Kaip aš dažnai sakau, ką mes turime, ko nebūtumėm gali. Tai čia karaliaus klausimas irgi. Ką sesė Loreta turi, ko nebūtum iš manęs gavus, sako Jėzus. Toliau. Tinkamas atsakas į šią Dievo naujieną, į šią evangeliją, į šią džiugę naujieną yra atsiversti ir tikėti ją. Atsiversti reiškia nusigręžti nuo nuodėmės erdvės, kurioje nėra Dievo, ir tikėti reiškia pripažinti savo priklausomumą nuo Dievo. Atsigręžti savo mąstymę, savo mąstymo koordinatėse, nepalikti erdvės, kurioje negalėtų veikti Dievas, kuriame nėra jam vietos, kuriame jis neviešpatautų. Ir tada tikėti, tai reiškia pripažinti savo priklausomumą nuo Dievo. Aš nuo tavęs priklausau. Tai tos pačios monetos medalio dvi pusės. Atmesti gyvenimą sufokusuotą į save kaip centrą ir persiorientuoti, pakeisti kryptį metanoje link Dievo ir jo tikslų pasauliui. Pasaulis sako, žiūrėk, kas tau gerai. Tu viską pasim, ką gali, tu žiūrėk savęs, o tikėjimas sako, ne, tu žiūrėk, atsisuk į Dievą ir žiūrėk Dievo. Tu esi dalelė šito pasaulio, tu nesi centras, tu esi Dievo tikslų dalis. Kada mes bandome kažką patupdyti į centrą, jeigu ne Dievą, tada mums būna sunku paaiškinti visokie žemės drebėjimai, karai ir išbandymai ir nesusipratimai, kodėl ten neveikia Dievas. Bet tai yra Dievo veikimo tik dalis, ten nėra Dievo veikimo centras. Mes nesame centras, mes esame dalis tos karalystės ir tada visokie skirtingi dalykai vyksta, bet jie veda prie Dievo tikslų įsipildymo. Čia aš su vaikai šnekėjau penktadienį, kada reikėjo nuleisti Kafarnaume tą paralyžiuotą žmogų, kurį keturi draugai atnešė prie durų, o tengi visas miestas, matai, sustojęs, tai kurgi čia pro duris prasiverši. Tai taip stoga išardė ir nuleido ant virvių tą savo paralyžiuotą draugą, keturi draugai ant virvių nuleido pro stogą. Ir kai nuleido, tai Jėzus nesakė dabar, būk sveikas, sako, tavo nuodėmės tau atleistos. Ir kyla klausimas, kodėl jisai neskuba daryti to, kas mums savaime suprantama, tai jį nuleido ne išpažinčiai atlikti. Jį nuleido ten, kad jis būtų pagydytas, tu daryk ką nors. Bet Jėzus sako, tai kad aš ir padariau. Aš padariau tai, ko niekas negali kitas padaryti. Tavo nuodėmės tau atleistos. Oho, o čia mažai. Nu, kad tikėtumėte žmogaus sūnų turinti gali atleisti nuodėmę, sakau tau, imk savo gultą ir eik. Žmogelis atsikėlė ir nuėjo. Bet žiūrėkite šitoj vietoj, kas atsitiko. Neaišku, kur jis nuėjo, Dar neaiškiau, kur nuėjo jo tie keturi draugai, ar beliko ten tokia draugystė, nes čia reikėjo atsidavimo, čia reikėjo, žinai, keturi žmonės baldakimo kitą kartą nesutarė panešti, žinai, vienas aukščiau, kitas žemiau, vienas į priekį, o čia reikėjo nešti paralyžiuotą žmogų, prostogą kišti, tai tai nebuvo kokia labai aiškertmė, labai reikėjo koordinuotai, tie draugai turėjo būti susigyvenę. Jie turėjo žinoti visas silpną, ką galima, ko negalima su to ligoniu daryti. Ir kai to ligoniu nebeliko, klausimas, ar beliko tokia draugystė artima. Ir tai, ką mes vadiname objektyviai, sakykime, pasaulietiškom akimis, vasergantis paralyžiuotas žmogus blogis, kiek jis tuo pat metu išprovokavo aplinkui save gėrio. Jis supras, kas yra geriau. Ar penki draugai ir vienas tarp jų paralyžiuotas, ar penki draugai niekaip neturintis laiko susitikti ir pabūti kartu. Nes yra užtektinai sveiki ir savarankiški pildyti savo laisvės erdvę, savo karalystės kurtis ir taip toliau. Nu, čia tik pamąstymai. Galilėjos jūra. Galilėjos jūra arba Genazareto ežeras arba Tiberiados ežeras panaši į inkstą. Arba arfa, kinareto. Ir iš čia Genazareto kinareto vardu buvo vadinama arfos. Tai mes jau žinome, kad tai tektoninių plokščių susidūrimo vietoje iškilęs ežeras. Gėla vandenis ežeras. Tai iš tiesų labai geologam jiems ten labai unikalus yra reiškinys tas Galilėjos ežeras. Tektoninių plokščių susidūrimo. Taigi, ką jie ten darė prie to ežero, metė tinklus. Sako, va, Andriejus ir Simonas metė tinklus. Ir panaudotas graikiškas žodis hapax legomenon. Ir tai tik vieną kartą šventajam rašte panaudoti žodžiai metė tinklus. Ir tai yra techninis žvejybinis terminas. Turėjo būti žvejys, kad suprastum, apie ką čia eina kalba. Čia buvo labai aiškus dalykas pasakytas. O tai reiškia apvalus tinklas su svareliais galuose, kurį nuleidė į vandenį, jisai savo svoriu nusileidžia, nugrimsta ir ką pagauna, paskui užsiveržia kaip rezginė kokia ir ką pagavai, tą pagavai. Čia buvo toks žvejybos. Tai mesti tinklus, va, buvo būtent šitaip mesti. O užmesti tinklus valksmui. Ir yra kita metodika, kada tu ištiesi tinklą ir laikai jį tam tikru atstumu ir ten žuvis įsinarplioje plaukėdamos. Tai Simonas ir Andriejus žvejojo vienokiu metodu, bet kada nueiname prie Zebedėjaus ir jo sūnų Jono ir Jokūbo, valtyje betaisančius tinklus. Ir čia jau naudojamas kitas žodis, manoma, kad jie, pagal kalbą, jie žvejojo kitų metodų. Bet 15 tūkstančių gyventojų ir dėl žemės ūkio mokesčių ir taip toliau, kuriais buvo uždėti, žemdirbiai nebeįsimokėdavo, prarasdavo savo žemę, savo ūkius ir jie likdavo be nieko, tai jie ėjo prie ežero ir samdėsi būti žvejais arba žvejodavo. Tai taip, kaip mes dabar matom, Galilėjos juokėsi tie egzegetai, kad jie praplaukė kokią vieną valtelę ir visą kitą, ten buvo knibždėlynas žvejų. Visokių rangų, visokių galimybių, kas su meškere, kas su tinklu, kas su valtim, kas be valtis, kas savininkas, kas samdinys, bet tai tapo tokiu labai agresyviu darbo ir pragyvenimo šaltiniu tas ežeras va tuo metu. Ir daug žmonių aplinkui ten žvejojo. Ir tada Jėzus sako, ateikite man iš paskos. Ir pasakė jiems Jėzus, čionai, man iš paskos. Aš padarysiu, kad tapsite žmonių žvejais. Ir iškart palikė tinklus, nusekė jį. Nieko savo krepinys. Čionai, siusiu, prie kojas, man iš paskos. Neįprasta, kad rabis arba mokytojas pasirenka mokinius, o net virkščiai. Buvo įprasta, kad mokiniai susiranda kokį nors žmogų Ir tada sako, aš būsiu tavo mokinys, aš tave išlaikysiu ir save ir tave išlaikysiu, prisidėsiu savo kažkokiu turtu, o tu mane čia ves. O čia Jėzus renkasi savo mokinius. Bet Morkui svarbu parodyti Jėzaus autoritetą. Ir tada žmonių žvejybos, čia pagal pirmą karalių, 19 skyrius, 19-21 eilutė.
Šafato sūnų Elišą beriant. Buvo ariama 12 jungų jaučių, o jis buvo su 12-uoju. Elijas eidamas pro jį užmetė jam savo skraistę. Palikęs jaučius, jis bėgo paskui Elijas sakydamas, prašau leisti man pabučiuoti tėvą ir motiną, tada aš paskui tave seksiu. Ei, grįžk, atsakė Elijas, argi aš tau ką padariau? Elišas sugrįžo nuo jo ir paėmęs jungą jaučių juos papjovė. Naudodamas pakinktus kaip malkas, jis išvirė jų mėsą ir davė ją žmonėms valgyti. Tada jis viską paliko, sekė Eliją ir tapo jo tarnu.
Atkartojama, tas besąlygiškas, aiškiai, Elijas pakvietė kitą pranašą tapti, bet žiūrėkite vėl tas, kažkaip suprato, kad čia yra kvietimas, palieka viską, bėga iš pasko sekti, bet dar sako, gal čia galiu ką nors dar pabučiuoti ir taip toliau, prašom, ar aš tau ką nors padariau? A? Nieko nepadariau, bet ką jis padaro, jis papjauna jaučius ir arklą sudegina juos iškepą ir padaro žmonėms šventę. Iš to senasis gyvenimas yra atšvestas, prasideda naujas. Ir lygiai taip pat mes, kada švenčiam jubiliejus ar kažką kitą, mes švenčiam ne ateitį. Mes švenčiam su tais, kurie buvo prisidėjo prie tos praeities, prie to mano 20-mečio, 50-mečio, 80-mečio ar kažko kito, mes tarsi atšvenčiam tą pabaigą, kad galėtume palikti. Ir neatšvestos pabaigos, jos dažniausiai persekėja mus kaip vaiduokliai. Reikia mokėti padėti tašką. Netgi žmogų palidėjai kapus, mes paskui susirenkam ale šventi. Dabar tai nebe taip vadinės, bet anksčiau buvo, kaimo šventi buvo, ar vestuvės, ar laidotuvės. Atšvesti, padėti tašką ir tada judėti, o kas laukia mūsų ateity toliau. Taigi šventės nėra į ateitį, šventės yra apie praeitį. Toliau, padarysi jų žmonių žvėjais, tai įvaizdis randama Senajame testamente, bet visuomet teismo tokioje sampratoje. Jeremijo 16 skyrius 16 eilutė.
Štai siunčiu daug žvėjų, tai ieškate žodis, kad juos užvėjotų. Po to pasisiu daug medžiotų, kad juos sumedžiotų visose planetose ir pavaustyti visų
augų. Bet čia jau, jeigu kontekstą žinotume, siunčiu žvėjus ir siunčiu medžiotojus, kad surinktų ir bausmiai. Senajame testamente tai teismo dalykai yra. O čia siunčiu jų žmonės žvejoti kam? Išgelbėjimui. Jeigu žuvis yra žvejojamos jūsų naikinimui, jos yra suvartojamos, tai žmonės bus žvejojami ne kad juos sunaikinti, bet kad juos išgelbėti. Visai kita pabaiga laukia. Ezechielio 29, 4 skyrius, 5 eilutė.
Įveisiu kardus tau iš žemės, žuvis iš tavo srautų ir prigirdysiu tau prie žvynų. Išlipsiu tave iš tavo srautų, draugėsiu visomis srautų žuvimis, prigirdysiomis tau prie žvynų. Nuplokšiu tave į dykumą, tave ir visas tavo srautų žuvis. Krisi po plynų dangumi, niekas tavęs nepakels ir nepalaidos. Kaip maistą atidedu tave žemės žvėrims ir padangų paukščiams.
Yeah. Vėlgi, žuvis ištraukta iš vandens, į dykumą nusviesta, kaip bausmė, kaip iš to, kas tau priimta tave. Tada to pačio Ezechieliaus 38, 4 eilutė.
Baigysiu tave žinti, įdėsiu kardus tavo nasrus, išvesiu tave ir visą tavo kariauną. Žirgus raitelius, visus šauniai šarvuotus, pulkų pulkus, visus įskyliais ir šarvais mosuojančius kalavijais.
Taigi va. Tokį senojo, tai, nu ten kitos nebeskaitysim, bet tokį senojo testamento žmonių žvejybą, kuri yra bausmė, kaip bausmė, Jėzus pakeičia į žmonių gelbėjimą. Perkelima juos į Dievo karalystę. Aš ištrauksiu jūs iš pasaulio, to, kuris veda į susinaikinimą, į nutolimą nuo manęs, ir perkelsiu jūs į Dievo karalystę, vėl susigražinsiu į savo vaikų tarpą, sugražinsiu į savo šeimą. Aš padarysiu, kad tapsite žmonių žvėjais. Tai procesas. Aš padarysiu, kad jūs tapsite, ne iš karto jie jau buvo žmonių žvėjai. Dar reikėjo nemažai laiko praeiti su Jėzumi 3 metus pravaikščioti ir kitus dalykus. Ir padarysiu, kad tapsite, o aš parašiau sulstelėsiu, arba ne, žmonių žvėjais. Tas procesas iki galo irgi tapimo nėra garantuotas, nes kitaip būtų šitaip. Bet kadangi reikia bendradarbiavimo, reikia dalyvauti toj mokykloj, tai visaip gali pasibaigti. Kalbame apie žmonių žvejybos kaip gelbėjimo meną. Ir apie žmonių žvejybos kaip gelbėjimo meną, kaip pagrindinę užduotį Kristaus paliktai bažnyčiai, jūs randate knygose tikslo vedina bažnyčia. Patys pirmieji skyriai kalba, kad bažnyčios užduotis yra žvejyba. Ir tada ten labai su gražiais vaizdiniais, tai kas dar neskaitėt, perskaitykit, kai perskaitysit, kitiem duokit, pasidalinkit. Tai yra knyga, kurią tikrai verta perskaityti. Daug labiau suprasime, kur mes čia dabar esame ar turėtumėm būti. Iš karto, toj pat, nėra ko laukti. Kito laiko ir svarbesnio kvietimo nebus. Kodėl iš karto? Todėl, kad supratus, kas kviečia ir kam kviečia, kito laiko ir svarbesnio kvietimo kaip ir nebe. Aš dar pagalvosiu, gal kokia bus kita galimybė čia kaip nors. Čia kai kviečia pats, nieko negalvoji. Čia skaitydamas balabaikas visokias, tai apie prezidentus, kad jie skirtinga turi savo laiką, vieni vituriai, kiti pelėdos, tai apie kažkokį dabar, Karterį buvo, ar kažkokį tai ten prezidentą, kad jis vidunaktį, žinai, skambidavo žmonėm, keldavo juos iš lovų, nes geriausiai smegenys dirbdavo naktį, ir tada, ir kai skambina prezidentas, kaip ir neturi teisės neatsiliepti arba sakyti, atsiprašau, po 8 kreipkitės. Tai čia truputį daugiau negu net prezidentas, kai gauni tą kvietimą. Netruputį. Taigi, Jokūbas yra vyriausias Zebediejaus sūnus. Egzegetai sako, žiūrėkite, kaip gražiai nupasakota yra apie tą Jokūbą. Paėję truputį toliau, pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Tai kadangi Jokūbas buvo vyriausias sūnus, tai sakoma tėvo. O jau Jonas tai yra, žinai, jisai jau yra brolis. Kažkinautai. Tai skirtingas Jokūbas nuo Jokūbo Alfiejaus sūnaus, žinome, buvo ir kitas pašauktas apaštalas būti Jėzaus mokiniu, ir nuo Jokūbo, kuris buvo Jėzaus pusbrolis ir pirmasis Jeruzalės vyskupas. Taigi čia ne apie tą patį Jokūbą eina kalba. Trys Jokūbai jau išgirdom yra. Šitas Jokūbas Zebediejaus sūnus yra pirmasis iš 12 nukankintas Erodo Agripos. Ir tai randam apaštalų darbuose, 12 skyrius, 1-2 eilutės. Tuo pačiu metu karalius Erodas pradėjo persekioti kai kurios bažnyčios žmonės, jis nukirsdino Jokūbą, Jono brolį. Taigi pirmasis apaštalas, kuris žuva, yra Jokūbas va šitas, Jono brolis. 44 metais po Kristaus. Jis ir jo brolis Jonas Jėzus buvo pavadinti griaustinio sūnumis. Griaustinio sūnus. 3:17 pasižiūrėkime. Zebediejaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną juos pavadino Boanerges, tai yra griaustinio vaikais. Tada 9:38. Jonas jam tarė, mokytojų, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščia su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis. Jėzus atsakė, nedrauskite jam, nes nėra toks aktyvus, mes matėme, mes draudėme, žinai, tokie aktyvus ten tie broliai buvo, griaustinio vaikai, griaudėjo kaip reikiant. Jonas vėliau pripažįstamas Jono evangelisto, tuo mylimo Jėzaus mokiniu. Ir mes sakom, Jonas, kai rašo evangeliją, mylimasis jo mokinys, jis niekada savęs neįvardyja. Bet panašu, kad tai yra tas pats Jonas, nes jis žino apie pirmųjų pašaukimą. Evangelijoje rašo pirmų tų keturių tų pačių ir lygiai čia taip pat sinoptikose. Bet dar vieną dalyką aš pastebėjau, bent jau man tokia išvalga. Jonas buvo mylimiausias Jėzaus mokinys, panašu, kad jis buvo jauniausias jo mokinys, jauniausias amžiumi. Ir jis nusekė Jėzų palikdamas tėvą. Jis tikriausiai paliko tėvą dar tame amžiuje, kai reikėjo tėvo, kai dar reikia tėvo, reikia pavyzdžio, reikia. Tai Jėzaus dėmesys yra tarsi toks tėviškas irgi dėmesys Jonui, kaip kompensacija savotiška, kad tu turėjai palikti savo tėvą Zebedėjų, kuris tave turėjo išmokyti visų dalykų, bet dabar tą darau aš. Samdiniai. Zebedėjus turėjo būti pasiturinti žvejas, jeigu turėjo samdinių. Ir tada vėl prisimenam istoriją, tą pačią pradžią, kur Zebedėjus sakė, ką jūs darote, žinai, viskas, ką aš turiu, buvo vieną dieną ir valtis, ir viskas bus čia bendras reikalas, čia šeimos reikalas, čia jūs paliekate mane su šitais, žinai, nepatikimais samdiniais. Ir čia man girdisi Luko 15 skyrius sūnaus palaidūno istorija. Ir vyresnėlio sūnaus, o tu mane leidai su savo draugais, bet vos šitas sugrįžo ir tada tėvas sako, vaikeli, visa, kas mano yra ir tavo, ir taip toliau, ir taip toliau. Arba to jaunėlio noras, kad tėvas padalytų turtą dabar, nelaukti, kada ateis laikas perimti tą turtą, bet dabar jo atiduok man mano dalį, reiškia, numirk, ir taip toliau, tai va čia kažkaip siejasi. Morkus juos paminė gal todėl, kad parodytų, jog Jokūbas ir Jonas palikė tėvą, jo nepalieka be bejėgio. Kam samdinius paminė? Palikė tėvą, jie nepalieka jo bejėgio. Tačiau egzegetai mano, kad tai tik fakto konstatavimas, nes Jėzus niekada nevengė radikalaus pasiaukojimo dėl Dievo karalystės. Čia ne kažkokia kompensacija, ten tie tiesiog paliko viską. Taigi kalbame apie pašaukimo mokinystei kainą, apie tikėjimo kainą, apie dangaus karalystės kainą, apie išgelbėjimo kainą. Ir tada kitas egzegetas, klusnumas Jono žiniai, paklusti žiniai, kurią skelbė Jonas, reiškia laukti Mesijo. Paklusti žiniai, kurią skelbė Jėzus, reiškia sekti Jėzumi. Jonas neprašė juos sekti. Jis sakė laukti Mesijo. O Jėzus sakė, sekit paskui mane. Ateinantį trečiadienį skaitysi Morkaus pirmą skyrių, 21-28 eilutės.